Jy's ingeskakel op Pretoria FM, uitergewoonte tyd vir die program Skuins voor Pouse en ek het twee gaste wat ek vandag wil verwelkom in die ateljee. Aan my linkerkant, dames eerste, Constanze van der Walt, geen onbekende hier by Pretoria FM nie. Sy is die nasionale operationele bestuurder by FETSAS, die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole. Constanze, goeiemiddag en baie welkom.
Goeiemiddag Jaco, dankie vir die voorreg om hier te wees.
En aan haar linkerkant, ook geen onbekende nie, is Ben Ferreira. Hy is FETSAS se provinsiale bestuurder in Gauteng. Ben, goeiemiddag en baie welkom.
Middag Jaco, middag luisteraars, is baie lekker om saam met julle te kuier vanmiddag.
Ons gaan hoofsaaklik gesels oor leerlingrade en hulle rol in die moderne skole, maar net gou voor ons daarby aansluit, die Bellawet. Ons het vroeger gesels vinnig dat die kommentaarperiode gesluit het. Wat is julle indrukke, is daar teenstand teen die wet? Is daar goeie kommentaar gelever op die wet? Constanze, wat is julle indrukke wat julle kry?
Ja, dit lyk asof die mense en belanghebbendes en eintlik ouers en algemene mense daar buite lekker sterk gereageer het. Ons het verstaan, gisteraand was daar al 13.000 kommentare ingehandig by die parlement. Vanoggend met meneer Llewellyn Brown geskakel toe ek ook my skool se goed wou instuur. En hy is besig, hy hardloop. So dit lyk asof daar regtig baie goeie kommentare inkom. En ek dink, dit is nie noodwendig teenstand nie. Daar is natuurlik 'n paar knelpunte in die wet wat vir al vir ons Afrikaanse mense baie bekommerd maak. Maar in die algemeen is dit regtig om uiteindelik vas te stel wat maak hierdie wet beter vir ons kinders op skool. En dis eintlik die fokuspunt. So ek dink daar gaan 'n baie goeie proses afspeel of uitspeel om te sien hoe hierdie wet onderwys in Suid-Afrika uiteindelik kan verbeter.
En verblydend om te sien dat mense nie meer apaties staan nie, maar deelneem aan die proses en verantwoordelikheid aanvaar.
Inderdaad so.
Môre is natuurlik vakansiedag, dis 'n lang naweek, skole is ook Vrydag toe. Dis Jeugdag, 16 Junie. Dit het in Suid-Afrika 'n sterk politiese inslag as gevolg van veral die Soweto-opstande van 1976 oor toestande in onderwys. Vandag word die dag dikwels gebruik of kom ons sê eerder misbruik deur baie politieke organisasies en leiers om ambisieuse stellings te maak en mense op te sweep. Maar kom ons kyk gou, wat van jeugdag moet ons vier? Ons trek daar die lyn deur na skole en die leierskap in skole. Is toch jeugleiers wat hierdie opstande aanvanklik, ons gebruik die anglisisme en sê geïnisieer het. So kom ons kyk na leierskap op skole deesdae en ons begin by die VLR. As ons eerstens kan vra, waarvoor staan hierdie afkorting VLR vir die leerlingrade deesdae?
Ek gaan hom antwoord, Jaco, en ek verwys jou ook sommer na sy regsbegronding. Dit staan vir die verteenwoordigende rade van leerders, wat in die skolewet vervat word, en wat dan voorskrifte het, oor hoe hierdie rade moet lyk. En hulle is eintlik al 'n redelike tyd deel van skole, al voor die skolewet, maar in die skolewet artikel 11.2, het die LER begin bepaal dat dit op 'n beter manier moet plaasvind. So nou kry ons in dat dit verpligtend is vir hoërskole om 'n VLR te hê en dan moet daar twee leerders in elke graad gekies word om op hierdie VLR te dien. So dit is die struktuur wat die skolewet voorstel in hoërskole moet geld om ons leiers dan nou basies te begin oplei en bloot te stel aan hoe om hulle eie omgewings te bestuur en ook deel te neem aan 'n instansie soos byvoorbeeld die beheerliggaam.
So hy word van graad 8 af deurgevat tot by graad 12.
Inderdaad.
En al die grade word verteenwoordig op hierdie raad.
Dis reg, heeltemal reg.
Kan ek daarby aansluit om te sê elke klas kies twee verteenwoordigers. As dit slegs 'n seunklas is, is dit twee seuns. As dit net 'n meisiesklas is, twee dogters. Maar elke klas kies twee. As jy dit dan afbreek, dan sien jy dat 15 tot 20 leerders kry eintlik 'n stem. Want 'n klas bestaan uit 30 tot 40 kinders met twee verteenwoordigers en dan hierdie leerderleiers uit elke klas uit die hele skool uit, vorm dan die verteenwoordigende raad vir leerders. En dis hoekom dit so belangrik is. En dan, as ek nou 'n piramide trek en sê van onder af elke klas, dan bo kry jy die president of die leier wat dan ook op die beheerliggaam gaan sit. En dis 'n belangrike ding wat ons moet besef, dat jy twee of drie leiers, jou provinsiale regulasies bepaal dit, maar hulle is deel van die beheerliggaam. hulle vorm deel van die koring van die beheerliggaam, vorm daarom ander woorde deel van die stemgeregtigde lede van die beheerliggaam. Daar is in artikel 32 uitsluiting waaroor hulle nie mag stem nie, maar die meeste goeders kan die leerders ook by betrokke raak. Vanaf graad 8, 2 kinders en dan so. En dis belangrik dat hierdie raad goed moet funksioneer vir goeie kommunikasie en ook geesbou in 'n skool.
Ek wil dalk nou 'n bietjie tegnies raak, maar die ontwikkelingsvlak van 'n graad 8 leerder verskil aansienlik van 'n graad 12 leerder. Hoe oorbrug hulle hierdie ontwikkelingsvlak wanneer dit kom by verteenwoordiging op 'n vergadering byvoorbeeld, 'n praktiese vergadering?
Dis maar meer algemeen jou senior leerders wat op die beheerliggaam verkies word. Die graad 8's kan wel stem daarvoor, maar is meer jou senior leerders. En ek dink daar's 'n baie groot verpligting op die skakelonderwyser wat verantwoordelikheid aanvaar vir hierdie VLR om hulle toe te rus, te begelei, te bemagtig, sodat hulle kan leer hoe ek 'n stem kan uitbring in belang van my medeleerders op 'n plek waar dit gehoor word.
Jy het nou vlugtig geraak aan die skakelonderwyser. Ek spring na die agenda, so ek wil hom so 'n bietjie skommel. Wat is die rol van die skakelonderwyser? Hoe word hy gekies en wat is sy verpligtinge?
As jy vir my vra, dan sê ek vir jou, dis een van die belangrike poste op die skool. Want hierdie ou moet 'n passie hê vir leierontwikkeling, moet 'n passie hê vir leerderwelstand in die algemeen, en hy moet kan peil hoe hy die kommunikasie via die leerders met die skool kan hanteer. So hy het 'n baie belangrike rol, dit moet uit die aard 'n passievolle, energieke persoon wees wat die belang van die leerders en van die skool op die hart dra, om sodoende 'n change agent, as ek dit nou so kan sê, 'n veranderingsrol te kan speel om ten goede, ten bate van die ontwikkeling van die gees en die atmosfeer in die skool, om die reëls van bo af deur te voer, maar van onder af te sê, dis hoe ons leerders voel. So hierdie persoon het 'n baie belangrike rol. As ek nou bietjie tong in die kies sê, belangriker is die eerste span afrigter.
Wat hulle verdoenig al die leerlinge, nie net 15
nie. Ja.
En Jaco, ek wil daarby aansluit. Die volgende vraag wat jy sou kon vra is, maar wat doen so VLR nou eintlik, of hoe kan hulle nou funksioneer? Afgesien van wat Ben nou verduidelik het, om met die gees van bou van in die skool te help, die kommunikasie en moontlik selfs die dissipline selfs te beïnvloed, maar eintlik moet op hierdie VLR die rol en bevoegdhede van hierdie mense het te doen met, daar moet byvoorbeeld vir die VLR 'n grondwet aanvaar word. So dit is presies hoe groter instansies en maatskappye en groeperinge ook werk. So jy lei eintlik die kinders dan nou op en die leerders dan nou op om op 'n sekere manier te werk en te funksioneer. Daai die VLR moet byvoorbeeld komitee saamstel van jou uitvoerende komitee en dan hy goed wat by die skool saak maak, jou sosiale komitee, sport of kultuur komitee, selfs 'n fondsinsamelingskomitee, 'n veilige skoolkomitee, deurdiskomitee, onderrig en leerkomitee en sulke tipe goed wat regtig te doen het met hoe gaan dit in die skool. Want daardie kinders moet in staat wees om amper 'n soort van 'n barometer te wees vir die res van die skool. So, hulle word eintlik van graad 8 af dan geleer, hoe moet ons saamwerk, hoe moet ons insette lewer en hoe gaan ons skool se omgewing verander in 'n plek waar dit baie progressief gaan hanteer word, gaan natuurlik maak dat daardie kinders in daai skool regtig waar hulle kan uitleef en ook 'n inset lewer oor hoe dinge in die skool gedoen word.
Constanze, jy noem nou al hierdie komitees, so dis duidelik dat daar 'n groot mate van leerling betrokkenheid is. Hoe belangrik is hierdie leerling betrokkenheid van al die leerlinge dan op skool?
Ek dink in die hoërskool veral regtig belangrik. Ons het vandag, ek dink vandag toe ek hierna toe ry, toe dink ek hoe dit was toe ek op skool was. Dit was baie baie lekker. En partykeer het ek gedink die lugdruk het ons nooit geplan nie.
Ja.
Maar ek dink die lugdruk pla nou baie mense of baie jong mense, want ons omgewing het baie wil ek amper sê daar's baie kompetisie in ons omgewing en kinders lyk vir my stres oor baie dinge. Daar's baie angs wat beleef word. Veral na COVID ook, die tyd wat ons so ingeperk moes gewees het. Hulle sê, die minister het nou daar gesê, gaan nog 'n lang tyd wees voor die akademiese agterstande ingehaal word. Dis tot 1.5 jaar agter wat ons verstaan van kundiges. So dis kwaai op die kinders om nou in die skool te wees en te presteer. En oorigster is daar druk, want daardie prestasie in jou akademie maak vir jou deure oop. Al gaan jy nie verder studeer nie, al moet jy net 'n gewone werk kry sonder dat jy dalk iets gaan studeer het, jy moet 'n redelike matriek hê om voor te kom in die lewe. En so daar's baie angs. So ek sê, hoe meer die leerders betrokke raak en met mekaar deel en hulle omgewing verstaan en eintlik elke leerder verstaan ons nou 'n ander leerder beter. Ons sien by die by van die veral in die hoërskool is eintlik ons tieners wat nou ontwikkel. Hulle leef so intense lewe na binne. En eintlik moet daai na binne leef eintlik na buite ook wees, sodat jy dit kan optel wanneer die kinders aan te veel angs ly en daai goed moet hanteer word. En dis waar leerderbetrokkenheid regtig waar belangrik is.
Leerlingbetrokkenheid om die skool te evalueer. Ek het vroeër gehoor jy verwys basies min of meer daarna dat die leerders op alle vlakke ook al die funksies van die skool evalueer. Maar nog 'n komitee is natuurlik die bestuurskomitee of die beheerliggaam van die skool. Wat is die wisselwerking tussen die VLR en die beheerliggaam van 'n skool?
Die wet bepaal nou dat die leerders op die beheerliggaam verteenwoordig moet word. Daar's 'n ander artikel in die wet wat sê slegs 'n lid van die beheerliggaam kan voorsitter wees van 'n komitee. So jy kan dit omkeer en sê die VLR is eintlik 'n komitee van die beheerliggaam met sy voorsitter wat op die beheerliggaam dien. So dit skep hierdie ruimte vir kommunikasie van wat is die besluitneming. Maar ons moet onthou in die skool, ons leerders is eintlik ons kliënt. En ons moet op 'n manier, ja, ons moet 'n produk aflewer wat akademiese standaarde en goed betref, maar ons moet ook luister na ons behoefte van ons kliënt, byvoorbeeld vir buitemuurse aktiwiteite. Wil ons iets byvoeg, wil ons iets wegneem? Wat is die behoefte wat onder die kinders bestaan? En dan wat Constanze gesê het, om na die gesondheid, die hart van ons kinders te luister, is baie belangrik. So die wisselwerking is die VLR met dieselfde status hê as byvoorbeeld die akademiese komitee van die beheerliggaam om te luister na die leerders. En dis deel van hierdie ontwikkelingsproses om vir hulle te lei oor hoe om 'n behoorlike verslag op te stel met aanbevelings wat voor die beheerliggaam kan dien. So daar is 'n noodsaaklike wisselwerking tussen die VLR en die beheerliggaam. Maar ongelukkig is dit so dat baie beheerliggame besef nie die waarde wat die leerder betrokkenheid op die beheerliggaam kan toevoeg om net ander perspektiewe te bring.
Uit dit wat jy sê is dit duidelik dat daar 'n groot verskil is, 'n reuse verskil tussen die VLR se werking en in die ou dae wat ons gehad het, die prefekte. Dit het gewissel van skool tot skool. Ek weet nie of daar vaste riglyne was nie, maar ek weet byvoorbeeld in die skool waar ek was, daar twee matriekleerlinge is aangewys as 'n voog voorsitter en hulle is vir elke graad is twee matrieks aangewys om daardie graad te verteenwoordig. En die kommunikasie was maar eintlik maar 'n verlengstuk van onderwysers gewees. So dis nie noodwendig dat die skoolleerders verteenwoordig is nie. Dit is duidelik dat hierdie stelsel verskil van die ou prefekte stelsel. As ek regstuk daardie aanname maak.
Ja, ek dink baie skole het nog op 'n manier die prefekte stelsel wat baie help met dissipline, met toesig, met toegangsbeheer ensovoorts. Maar dis 'n goeie manier om te sê dat die seniors bietjie toesig vat of mentorskap vat vir van die juniors. Dit help met hierdie ontwikkeling, maar die wetlike bepaling is nie dat daar 'n prefekte raad meer moet wees nie. Skole noem dit iets anderster, uitvoerende komitee. Hulle het baie kreatief omgegaan oor hoe om met die wet, maar die VLR is die enigste volgens die wet amptelike liggaam vir leerderverteenwoordigers. Daar kan kreatiewe maniere wees hoe ons dit kan doen, maar dis baie belangrik om te besef dat ons moet ook kreatief kyk hoe ons hierdie ding kan maak werk, as om net te sê, dit was nie in die ou tyd so nie, ons wil dit nie hê nie. Kom ons vat hande en ons sê, hoe kan ons hierdie ding positief laat werk in belang van ons leerders en om ons leerders te leer om 'n geformuleerde standpunt in te neem. Ek dink by baie van ons skole is ons leerders nie so, kan ek het in aanhalingstekens sê, polities georiënteerd om oor alles te redeneer nie, maar dit is 'n geleentheid in die VLR om hulle wel 'n geleentheid te gee om te sê, wat sê jou maats? Lewer 'n standpunt, lewer kommentaar, kry hulle insette. Veral as 'n mens wil goed implementeer soos waardes by 'n skool, doen dit deur die leerlingraad, wat in sy klas gaan sê, kry eienaarskap. As ek sien 'n kind is besig om, 'n medeskoolier is besig om vandalisties op te tree en goeders te breek, dat ek vir hom kan sê, jy vernietig my skool. En hierdie medeverantwoordelikheid te kry om te sê, ek vat eintlik eienaarskap vir die welsyn van 15 tot 20 kinders, om hulle stem te laat verteenwoordig en kreatief deel te neem aan die skoolaktiwiteite.
En ook kommunikasie, die gedrag wat jy nou genoem het, daar is sterk eienskappe van kommunikasie in daardie gedrag. Wat is die rol wat die VLR speel, byvoorbeeld in kommunikasie binne die skool?
Ek wil sê, dis op en af. Van onder af, van jou leiers af, om te sê, wat is die boodskap wat ek wil deurdra aan bestuur van die skool? Maar van bo af, wat is besluite? Hoe word beleid geïnterpreteer? Wat is die implikasie? Ek droom daarvan dat daar na elke VLR-vergadering die volgende oggend eerste ding vir die leiers sal kans gegee word in die klas om te sê, ons het gistermiddag by die leerlingraad hierdie besluit te geneem. Ons wil 'n massa deelname aan die atletiek hê. Kom julle, kom ons gaan ondersteun dit. En as dit nie werk nie, terug te gaan boontoe en te sê, hoorie, julle is te ambisieus oor hierdie ding, luister wat sê ons, wat is ons probleme, maar dit kan 'n baie belangrike kommunikasiekanaal vorm van onder na bo en van bo na onder met 'n prominente rol wat hierdie jeugleiers kan speel.
En gees bou ook?
Ja, want dit is waar dit kom. As ek 15 ouens kan motiveer om te kom rugby kyk, dan het ek net 15 ouens as wat iemand moet probeer om 1000 kinders daar te kry. So kry jou leiers gemotiveer, hy kry sy klas gemotiveer en ons het massa deelname. Maar as jou leiers nie gemotiveer is nie, hoe kan jy jou volgelinge motiveer? So dis 'n baie belangrike, en dis hoekom die skakelonderwysers so 'n prominente rol speel om hierdie leiers, as ek die Duitse woord kan gebruik, te kan begeister en te sê, kom ons is deel, kom ons klim op die wa en ons trek om.
En die begeesterde man wat so praat is Ben Ferreira, hy is Vetsa se provinsiale bestuurder, saam met ons nie atlee is Constanze van der Walt, sy is die nationale operationele bestuurder by Vetsa's. Ben, jy praat nou wel eens waar so van begeester en die rol wat die leiers dan nou moet speel in 'n kleiner groepie, maar nou vir die vraag, wat was eerste, die eier of die hoender? Word 'n leier gebore of word 'n leier geskep? En indien 'n leier geskep kan word, wat word gedoen om hulle te vorentoe te stoot, die leiers vorentoe te stoot om wel op die VLR te dien?
Ek dink dit hang van skool tot skool af en dit hang van hierdie skakelonderwyser af of hy 'n konstruktiewe program het vir leierontwikkeling, dat by elke VLR vergadering, behalwe om operasionele goed te bespreek, bietjie leierontwikkeling in te bou. Ek dink 'n basiese ding, en dis nou nie noodwendig leierskap nie, maar dis hoe dit tot uiting kom, is vergaderingprosedure wat jy kan aanleer, om mekaar te respekteer, so jou leierontwikkeling program by 'n skool vorm baie sterk begronding vir jou VLR se funksionering en so werke. En dan as jy van graad 8 af al 'n leiertjie was en jy kom in graad 11, dan is jy al meer geskool in hierdie goed. Jy weet hoe om deel te neem aan 'n vergadering. Jy weet hoe om 'n verteenwoordigende stem te wees. Jy weet hoe om te kommunikeer. So jou leierontwikkeling vorm baie sterk deel van jou VLR program.
Ek wil daarby aansluit en dit eintlik ook 'n bietjie terugsny na die laerskool toe. Daar's in die skolewet geen voorskrifte oor wat in laerskole moet gebeur nie. Nou baie van ons laerskole het nog ook die ou prefekte stelsel waar die prefekte gekies word in die hoofseun en die hoofmeisie, maar ons sien by baie skole dat daar nou 'n soort van 'n, nie ek sal nie sê 'n nuwe benadering is nie, maar die benadering is waar ons ons kinders aan die leiersontwikkeling aan almal blootstel. Byvoorbeeld die graad 7's kry almal 'n kans om op hierdie verskillende rade of dienste komitees te dien. En dis eintlik baie sinvol, want nou gee jy die kinders blootstelling en jy gee hulle kans om hulle talente te ontwikkel. Teen die tyd wat hulle dan nou in graad 8 uitkom, is daar die gedagtes al gevestig en begin die begronding wat Ben dan nou na verwys op 'n baie meer funksionele en miskien 'n gestruktureerde manier plaasvind. So ons moet eintlik al ook in die laerskool begin om ons kinders diensgeoriënteer te kry en hulle ook te leer hoe om in groter samelewingsverbande op te tree.
Dit is baie maklik om deesdae aan al die verval van infrastruktuur en negativiteit en korrupsie vas te kyk. Wat se boodskap gee ons vir ons jeugleiers? Wat is ons antwoord hierop? Hoe moet ons hulle voorberei om die uitdagings die hoof te bied en 'n beter toekoms te skep vir hulle self en dan ook vir ons?
Ek sal daar begin en ek weet Ben sal aanvul. Ek dink die wonderlikste van die jeug vandag, ons hoef dit nie iets vir hulle te gee nie, hulle het dit in hulle. Hulle is reeds entoesiasties, hulle weet wat hulle wil hê uit die lewe. Hulle, dit is so, die land is so bietjie in 'n moeilike omstandigheid, maar daar's altyd hoop en dit is wat 'n mens so wonderbaarlik maak. Ons het die vermoë om terug te bons. En ek kry absoluut op hierdie oomblik daardie gevoel dat Suid-Afrika is besig om terug te bons. Ek is baie opgewonde as ek na ons jong mense kyk en dan sny ek almal daarby in al ons skole. Al gaan dit hoe sleg in 'n skool, daar is 'n groepering jong mense wat hoop het en wat hoop skep deur eenvoudig die bil by die horings te pak en elke probleem 'n oplossing te voorgaan soek. En ons as jou ouer mense wat hulle en deur die lewe gekom het, ons moet juis help dat daai progressiewe ontwikkeling by hierdie kinders vasgelê word, dat ons hulle net help om al die uitdagings aan te pak. Ek het baie hoop vir Suid-Afrika. Ek dink dit is die boodskap wat ons jong mense eintlik vir ons gee op die oomblik. Gaan voort, maak 'n plan, ons gaan daar deurkom.
Ben, laaste woord joune.
Ek voeg net by om te sê vat eienaarskap. Vat eienaarskap vir jou akademiese loopbaan. As jou maatjie jou verhinder, spreek hom aan. So vat eienaarskap en daarmee bou jy jou eie toekoms. Leo Beskalje is 'n ek weet nie wat se nasie hy was nie, maar hy was opvoedkundige wat gesê het, only you can make the difference. Net jy kan die verskil maak as jy eienaarskap vat en daarop werk vorentoe. En nie vingers wys van dit het gebeur of dit is teen my of dit nie. Vat eienaarskap en sê ek is verantwoordelik vir my toekoms en ek wil vir my 'n goeie toekoms skep en daarmee ook vir die ander ouens in my klas en my medeskoliere. Baie dankie vir die geleentheid, Jaco.
Baie dankie Ben. Dis Ben Ferreira, FETSA se provinsiale bestuurder in Gauteng. En ons ander gas hier in skynspoorpouse was Constanze van der Walt, die nasionale operasionele bestuurder by FETSA. Baie dankie vir julle bydraes en insette en hooplik gesels ons weer op 'n geleentheid.
Ons hoop so. Baie dankie.
Dankie.